Andrej Karlov, la ambasadoro de Rusio, mortis lasllunde pro la pafvundoj, kiujn li ricevis dum la parolado en la artgalerio en Ankaro, lige kun la fotoekspozicio "Rusio vidata de turkoj". La atencinto, la turka policisto laboranta en la ĉefurbo de Turkio, laŭte pravigis la motivon de sia ago kiel venĝon pro rusa engaĝiĝo kaj la eventoj en Sirio kaj Aleppo.